Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկ, հարգելի ուղդիրներ։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղյան ելույթի մանրամասները, սասնած սրերից մինչև հնդկական սերիալներ։
Այնքան մեղմություն, որ իմ խոսքերում եմ մշտապես պարունակում, դժվար թե գտնեք մեկ այլ երկիր։
1000 դրամների աղմուկահարույց օրինագիծ ընդունվեց 3-րդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ։
Կողմ 84-4 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Կառավարությունն անզոր է Լարսում արգելափակվածների խնդրի լուծման հարցում, միակ հույսը եղանակի բարելավումն է։
Մի քիչ գոնե թուլանա ձնը։
Հարևան Վրաստանի եւ Ադրբեջանի ֆինանսական շուկաներում իրարանցում է։ Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտի պատասխանատուն մեկնել է Բաքու։ Հալեպում սկսվել է զինյալների ու նրանց ընտանիքների տարհանումը։ Այս ու այլ թեմաների մասին առաջիկա 60 րոպեներին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Փոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 45 անգամ։ Հալեպում այսօր ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջնորդությամբ համաձայնեցված հրադադարը։ Սիրիայի զինված ընդդիմությունը եւ խաղաղ բնակիչները սկսել են հեռանալ քաղաքի արևելյան շրջաններից եւ շարժվում են դեպի Իդլիբ։ Դեկտեմբերի 27-ին Մոսկվայում տեղի կունենա Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի ներկայացուցիչների հանդիպումը, որի օրակարգում կլինի Սիրիայի իրավիճակը։ Այսօր Բրյուսելում գումարված մեկօրյա գագաթնաժողովում Եվրամիության ղեկավարները քննարկում են մի շարք հրատապ հարցեր, այդ թվում Մոսկվայի նկատմամբ պատժամիջոցների երկարաձգումը, Հոլանդիայի դիրքորոշումը Եվրամիության եւ Ուկրաինայի համաձայնության վավերացման վերաբերյալ, Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալը, ինչպես նաեւ Սիրիայի ճգնաժամը։ Այսօր Նագատոյում սկսվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեի երկօրյա հանդիպումը։ Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Աբեին ռուս-ճապոնական հարաբերությունների բարելավմանը նպաստելու անձնական ջանքերի համար։ Ենթադրվում է, որ կողմերը կստորագրեն համաձայնագրեր տնտեսության, էներգետիկայի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների բնագավառներում։ Օրակարգում է նաեւ Կուրիլյան կղզիների վիճահարույց հարցը, որի վերաբերյալ առաջխաղացում չի ակնկալվում։ Պուտինը եւ Աբեն քննարկել են տարածքային վեճի առարկա հանդիսացող այդ կղզիներում տնտեսական համատեղ ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունը։ Խորհրդային միությունը Կուրիլյան կղզիները գրավել է երկրորդ աշխարհամարտի ավարտին։ Ճապոնիան այդ կղզիները անվանում է հյուսիսային տարածքներ։ Կղզիների շուրջ վեճի պատճառով երկու երկրները երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից հետո պաշտոնապես չեն կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Եվրախորհրդարանը այսօր հավանություն է տվել մեխանիզմի, որը թույլ կտա տեսանելի ապագայում Վրաստանի եւ Ուկրաինայի քաղաքացիներին ազատել վիզաների պահանջից։ Ըստ այսօրվա որոշման, Վրաստանի հարցում վիզաների չեղարկումը քվեարկության կդրվի 2017 թվականի հունվարին, իսկ Ուկրաինայի վերաբերյալ փետրվարին։ Որոշումները կմտնեն ուժի մեջ այն օրը, երբ կհրապարակվեն Եվրամիության պաշտոնական հանդեսում։ Դրան սակայն նախորդելու է որոշումների թարգմանությունը, որը կարող է տևել մինչև 2 ամիս։ Այսօր Ֆրանկֆուրտ-Քաբուլ չվերթով Աֆղանստան են վերադարձել մոտ 3 տասնյակ աֆղան տղամարդիկ, որոնց ապաստան ստանալու դիմումները Գերմանիայում մերժվել են։ Ադրբեջանի պետական սոկարընկերությունը հայտնել է, որ եղանակային վատ պայմանների հետևանքով այսօր Կասպից ծովում տեղի է ունեցել նավթարդյունահանող պլատֆորմի մասնակի փլուզում, ինչի հետևանքով 1 աշխատակից զոհվել է եւ 9-ը համարվում է անհետ կորած։ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի մշակութային գործիչ, հայազգի երաժիշտ եւ նկարիչ, ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր Ստաս Նամինին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Սեր Սարգսյանի Ղարաբաղյան այցի օրեր անց է միայն հայտնի դառնում, թե ինչի մասին էր նախագահի Ստեփանակերտյան խորհրդավոր հանդիպումը հայաստանցի մշակութային գործիչների հետ։ Լրագրողներից ու ասուլիստներից ավանդաբար խուսափող Սեր Սարգսյանը պարզվում է այդ հանդիպման հանդես էր եկել երկարաշունչ ելույթով, խոսելով հնդկական սերիալներից մինչև իր կյանքի ամենածանր պահերի մասին։ Սեր Սարգսյանը չէր շրջանցել նաև Երևանյան վերջին իրադարձությունները, այս համատեքստում մասնավորապես հանդիմանել էր արվեստագետներին, որ հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ բավարար չափով չեն դատապարտել ոստիկանական գնդի գրավումն ու ագրեսիվ տրամադրությունները։ Կարլան Ասլանյանն է շարունակում.
2008 թվականից հետո արվել է ամեն ինչ, որպեսզի իշխանությունը բռնությունը որպես գործիք չօգտագործի։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Սերժ Սարգսյանը օրեր առաջ Լեռնային Ղարաբաղում մտավորականների հետ հանդիպմանը։ 3 օր անց միայն հրապարակվել է հարց ու պատասխանի ամբողջական տեսագրությունը։ Անդրադառնալով սասնածրեր զինված գործողության հանգուցալուծմանը, նախագահն արվեստի տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներին ասել է, թե իշխանությունը ոչ միայն խոսքով, այլ գործ ով երբեք բռնության կողմնակից չի եղել։
Այնքան մեղմություն, որ իմ խոսքերում եմ մշտապես պարունակում, դժվար թե գտնեք մեկ այլ երկիր, գոնե մեր տարածաշրջանում։ Բացի դրանից, մենք կոնկրետ փաստերի հետ ենք առնչվել, բայց գոնե 2008 թվականից հետո մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի բռնությունը որպես գործիք չօգտագործենք։ Հուլիսյան դեպքերի ժամանակ դա իմ պատկերացմամբ մի առիթ էր, որտեղ իշխանությունը կարող էր ցույց տալ իր ուժը և որևէ միջազգային կառույց կամ որևէ այլ պետություն կշտամբանքի որևէ խոսքը չէր կարող ասել, բայց մենք մեծ ռիսկի դիմելով գնացինք քայլերի, որ ի վերջո շատ փոքր արուն եղավ։
Եվ սա Սերժ Սարգսյանի արվել է ոչ թե ծափահարությունների արժանանալու, այլ օրինակ ցույց տալու համար։
Թե ինչպես կարելի է, դա նույնիսկ բռնություն չի կարելի անվանել, թե ինչպես կարելի է վարվել մարդկանց հետ, ովքեր փորձում են զենքով փոխել իշխանություն, զենքով գալ իշխանություն։
Հայտնի մտավորականներին նախագահը բերում էր եվրոպական երկրների Միացյալ Նահանգների օրինակը, ցույց տալու, որ բռնությունները երբեք ու որևէ տեղ բացառված չեն։
Օրեկան ինչքան մարդ են սպանում և ինչ ձևերով, ինչ մեթոդներով, ինչպես ցանկացած հանցագործություն, բռնությունը ևս միշտ լինելու է մարդկության վարկածիչ մաս։
Այդուհանդերձ բռնությունը չդատապարտելու հուլիսյան իրադարձություններին համարժեք չարձագանքելու համար մտավորականների հետ հանդիպմանը Սարգսյանը նրանց կշտամբեց, միաժամանակ սակայն չանդրադառնալով այն արվեստագետներին, ովքեր անգամ աջակցություն էին հայտնել զինված խմբին։
Ինչ եք կարծում, քանի հոգի ելույթ ունեցան և դատապարտեցին հուլիսյան դեպքերը։ Մարդիկ, ովքեր իրենց համարում են մտավորականներ, մարդիկ, ովքեր իրենց համարում են մշակութային գործիչներ, բռնություն բացառելը, այո, իհարկե պետության գործն է, բայց բոլորդ խոսում եք օրենքի գերակայության մասին, և եթե պետությունը իր կոշտ միջոցները չկիրառի, ապա հասարակության մեջ կարգուկանոն չի լինի, բայց բռնության բացառումը նաև քաղաքացիական հասարակության գործն է, միգուցե առաջնահերթ գործը։ Ես վստահ եմ, եթե գոնե 100 հոգի, 120 հոգի, իսկ մեր երկրում տասնյակ հազարավորներ իրենց համարում են մտավորական, վեր կենային և արդար խոսք ասեին, շատ ավելի հեշտությամբ մենք կարող ենք հաղթահարել այդ պրոբլեմները։
Արվեստագետները հիմնականում իրենց ոլորտներին վերաբերող հարցեր էին ուղում Սերժ Սարգսյանին, ավելի շատ էին շնորհակալական խոսքերը։ Ամենամեծ քննարկումը ծավալվեց սերիալների շուրջ, որոնց որակից մի քանիսը դժգոհեցին։
Եթե ես լավ կինո չեմ կարողանում ստեղծել, խոսում եմ վատ սերիալի մասին, դա իհարկե մեղավորի իշխանությունն է։
Ամենակոշտ հարցադրումը թերևս հնչեցրեց գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը։
Գրքի հանդեպ օտարվածությունը մեր երկրում նաև պայմանավորված է մեր քաղաքական երևացող, այսպես Վերնախավի ազգային ժողով կառավարություն հակագրքային, այլ բառ չեմ գտնում, մոտեցմամբ գալիք ընտրություններից առաջ, որպես նախև առաջ այդ փուլում, որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ, ինչպես է կհա պատկերացնում այդ մաքրման և արդարության հաստատման գործընթացը մեր երկրում, նաև գրքի հետ կապված։
Արդարությունը հարաբերական հասկացողություն է, և ես համար արդարություն կլինի, մեր երկիր արդար կլինի, եթե բոլորը գիրք կարդան, ես կարծում եմ էջիկի համար ներողություն արդարություն են կլինի, որ բոլորը լսեն քարյակ, ինչպես մայեստրոնը ասում։
Նախագահին դուր չեկավ Փարաջանովի թանգարանի տնօրենի դիտարկումը, թե մեծահարուստներին պետք է հուշել, որ եկեղեցի կառուցելու փոխարեն թանգարանի շինարարություն ֆինանսավորեն։
Չի կարելի դրանք հակատարել։ Մենք ընդհանրապես շատ քիչ եկեղեցիներ ունենք մեր բնակավայրերում, եւ այստեղ ես համամիտ չեմ նրանք, ովքեր փորձում են եկեղեցի կառուցել, ոչ թե նրա համար, որ իրենց անունը այնտեղ գրեն, այլ նրա համար, որ մարդիկ գնան եկեղեցի, տեղ ունենան աղոթելու, ծիսակատարություններ անցնելու, ես դրան կողմնակից եմ։
Սերժ Սարգսյանը համաձայն չէր նաև տիկնիկային թատրոնի ղեկավարի հետ, թե առանց դպրոցներում մշակութային կրթության քաղաքակիրթ հասարակություն չեն կունենա։
Իմ հայրը դարբին է եղել, մայրս ջուլագուհի, մեր տանը դաշնամուր չի եղել, ես մանկուց դասական երաժշտություն չեմ լսել, բայց Տիգրան Մանսուրյանի երաժշտության համար հիմա խենթանում եմ, այդ էլ ձեր պատասխանում։
Թատերական ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանին հետաքրքրում էր, որոնք են եղել վերջին 25 տարիներին նախագահի ապրած ամենադժվար ու ամենալավ պահերը։ Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, որ շատ ավելի տագնապալի օրեր ապրել է մինչև նախագահ դառնալը, հիշելով 1992 թվականը։
Իրոք 20-ը պահեր, երբ որ պետք է որոշում կայացվեր, որտեղ տալ ամենավճռական մարդը, որովհետև երկու հիմնական ուղղություններով էին ադրբեջանցիները գալիս, մեկը Մարտակերտն էր, մյուսը Ասկերանի ուղղությունը։ Եվ ակնհայտ էր, որ մենք ի վիճակի չենք երկու տեղուներ հաջողության հասնելու։ Եվ տարբեր մտորումներից հետո որոշում կայացվեց, որ մենք պետք է պահենք Ասկերանը, և կարողացանք։ Եվ դրանից հետո էր, երբ որ ես արդեն վստահությամբ Հայաստանի ղեկավարության ասեցի, որ մենք կանգնեցրել ենք, իսկ վերկրալի պահեր ինչքան ուզես կային, էլի Շուշիից սկսած մինչև կարող ենք ետել գնալ Արարատ 73-ի եւ այլն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարգսյանի Ղարաբաղյան այցը առանձնացավ նաև մեկ այլ ուշագրավ հայտարարությամբ, որնի տարբերություն մյուս հայտարարությունների նախագահի մամուլի ծառայությունն այդ մասին շտապել էր անմիջապես տեղեկացնել։ Շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Ստեփանակերտ այցելած Հայաստանի նախագահը զորքին, բնակչությանը, Ղարաբաղի քաղաքացիներին կոչ էր անում պատրաստ լինել դժվարին ժամանակաշրջանի։ Արդյոք սա բաղվա պատերազմի մասին հայտարարություն էր։ Բաղրամյան 26-ում լռում են, իսկ ընդդիմադիրները խիստ մտահոգիչ են համարում նախագահի այդ հայտարարությունը և պահանջում հստակեցնել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը զգոնության կոչ է անում, Իշխող Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսպես է մեկնաբանում երկրի ղեկավարի Լեռնային Ղարաբաղում օրերս արած մտահոգիչ հայտարարությունը, համաձայն որի պետք է պատրաստվել դժվարին ժամանակահատվածի։
Որևէտեւ հիմա այն ժամանակահատվածն է, երբ և զորքը, և բնակչությունը, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիները արդեն պատրաստ պետք է լինեն մի դժվարին ժամանակահատված անցկացնելու։
Ընդհանուր առմամբ Հանրապետության նախագահը զգոնության կոչ է անում, պարտավոր ենք մի զգոն լինելու, որովհետև որևէ խնդիր կարգավորված չէ։ Մինսկի խումբը և միջազգային կառույցները նորից երկու ստեք են կոչ անում, որ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները պետք է կատարվեն, այսինքն հասցեական չեն անում։ Մենք զգում ենք, որ այստեղ բոլոր հայտարարությունները լողոզված են, այսինքն չենք տեսնում այն լույսը, որի կողմը պետք է գնանք և դրա շուրջ կատարենք բանակցությունները։ Բնականաբար մեր պետք է զգոն լինենք, եթե մենք որևէ բան նշմարենք, որևէ լույս նշմարենք, որ Բաքուն այստեղ համաձայն է, մենք էլ ենք համաձայն, և սրա շուշ կարելի է գնանք բանակցությունների, այդտեղ կարելի է հանգստություն ունենալ, բայց որևէ ձևով ինչ պայմանավորվածություն ձեռք է բերվում պաշտոնական Բաքվի կողմից, 10 օր կամ մեկ շաբաթ հետո դրանք շխտվում են անմիջապես։ Մենք ինչի վրա հույս դնենք, որ հանգստության կոչ անենք, մենք իհարկե պետք է անհանգստության կոչ անենք, որ բոլորս պետք է զգոն լինենք։
Վահրամ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը չպետք է դիտարկել բանակցային գործընթացում ոչ հայանպաստ զարգացումների և միակողմանի զիջումներ անելու կոնտեքստում։ Միջդեռ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Ոսկանյանն Ազատության այդ զրույցում նշել էր, Սերժ Սարգսյանի այս պատասխանատու հայտարարությունը ամեն ինչ կարող է նշանակել, հետևաբար նախագահը ինքն էլ պետք է այն պարզաբանի։
Դա կարող է նշանակի, որ հնարավոր է պատերազմ լինի, կարող է նշանակի, որ հայկական կողմը պատրաստում է արդեն գնալ լուծման, որը ցավալի լուծում է լինելու։ Այսօր երկուսն էլ հնարավոր է, բացառված չի, եթե երկուսի համատրումը լինի, պատերազմ լինի գնաց ուրեմն զիջումների, կարող է գնաց զիջումների, դա բերի նաև պատերազմի, դժվար եմ ասել, ես կարող եմ միանախկա դա կարող է բացել ու բացատրել։
Ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ընդգծում է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե զորքն ու բնակչությունը պետք է պատրաստվեն դժվարին ժամանակահատված անցկացնել, ցույց է տալիս, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում զարգացումներ կան, որոնք ստիպում են Հայաստանի իշխանություններին նման մտահոգիչ տոնով խոսել։
Ձեր կարծիքով ինչ է փոխվել, որ Սարգսյանը նման մտահոգիչ հայտարարություն է անում։
Գիտեք, բաներ կան, որ մենք չգիտենք, մենք չունենք լիարժեք տեղեկատվություն ռազմաճակատի վիճակի մասին, ռազմական կարողությունների մասին, մենք չգիտենք ամբողջությամբ, թե ինչ է կատարվում դիվանագիտական ճակատում, ինչ ճնշումներ կան, ռազմական բալանսը փոխվում է հոգուտ Ադրբեջանի, որ այս կոռուպցիան Հայաստանում վտանգ է ազգային անվտանգության համար։ Մենք ծանր վիճակում են գտնվում ժողովրդագրական տեսակետից եւ այլն եւ այլն, բայց կոնկրետ հիմա ինչ զարգացում կա, որը հենց պարտադրում է արդեն Հայաստանի իշխանություններին նման մտահոգիչ տոնով խոսել, դա արդեն իրենք պետք է պարզաբանեն, բայց ես վստահ եմ, որ մենք շատ շուտով կունենանք շատ լուրջ քննարկումներ այդ հարցով։
Զուրաբյանը հիշեցնում է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 1997 թվականին հրապարակած «Պատերազմ թե խաղաղություն» հոդվածը, որտեղ նա խոսում է այն մասին, որ պետք է բանակցել և գալ հանգուցալուծման այն ժամանակ, երբ հայկական կողմը հանդես էր գալիս ուժեղի դիրքերից։ Բանակցություններում թելադրողը հայկական կողմն էր, հիշեցնում է Զուրաբյանը, հարցնելով, թե հիմա ով էր ճիշտ՝ Տեր-Պետրոսյանը, թե նրանք քննադատողները։
Այդ վիճակում գալ հանգուցալուծմանը բխում էր բոլորիս շահերից, Ղարաբաղցիների, հայաստանցիների, ընդհանրապես հայկական կողմի շահերից։ Ինչ է փոխվել? Փոխվել է հետևյալը. այս տարիների ընթացքում, ոչ թե ինչպես պնդում էին Տեր-Պետրոսյանի օպոնենտները, Հայաստանը զարգացել է, ուժեղացել է, ամրապնդել է իր դիրքերը, այլ կատարվել է հակառակը։ Ադրբեջանը, ինչպես եւ կանխատեսում էր Տեր-Պետրոսյանը, գնալով փոխեց ռազմական բալանսը, ստրատեգիական բալանսը հոգուտ իրեն։ Բնական է, որ այսօր Հայաստանի բանակցային դիրքերը շատ ավելի թույլ են, քան եղել են 1997 թվականին։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը նույնպես մտահոգված է բանակցային գործընթացում տեղի ունեցած զարգացումներով։ Ըստ նրա, հայկական կողմը դադարել է խոսել Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի մասին, մինչդեռ դա դիվանագիտական հաղթանակ էր, երբ իր արտգործնախարար եղած ժամանակ հայկական կողմին հաջողվեց այդ սկզբունքը ամրագրել բանակցային փաստաթղթում։
Ես ուղղակի չեմ լսում արդեն ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսակցություն։ Շեշտը այսօր գնում է միայն ու միայն տարածքների վերադարձի վրա։ Դա նշանակում է, մենք վերադարձել ենք 90-ական թվականները և դա իսկապես վտանգավոր երևույթ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Ղարաբաղյան թեման, ապրիլյան քարորեա պատերազմից հետո դեպի Ադրբեջան իր այցերը կրկնապատկած Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերության ոլորտի պատասխանատուն կրկին Բաքվում է։ Կրեմլին մոտ կանգնած լրատվամիջոցների տվյալներով Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինի և Ադրբեջանի իշխանությունների քննարկման հիմնական թեման Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի ճշնամի Հայաստանին Իսկանդերի մատակարարումն է։ Ինչին պաշտոնական Բաքուն բացասական էր արձագանքել։ Արդյոք Ռուսաստանը պատրաստվում է Իսկանդերի այլընտրանք առաջարկել Բաքվին։ Ազաբաբայանին լսենք։
Բաքվում է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը, նա մասնակցելու է վաղը դեկտեմբերի 16-ին կայանալիք ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին, ինչպես նաև հանդիպելու է այդ երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռուսական Կոմերսանտը որոշ մանրամասներ է հայտնում Բաքվում կայանալիք ռուս-ադրբեջանական բանակցություններից։ Կոմերսանտի աղբյուրը նշում է, որ Ռոգոզինի այցի շրջանակներում քննարկվելու է զենքի վաճառքի շուրջ նոր համաձայնագրերի հարցը նաև։ Բանակցություններին Ռոգոզինից բացի մասնակցելու է նաև Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության փոխտնօրեն Անդրեյ Բայցովը։ Ռուսաստանցի բանակցների հիմնական առաքելությունը բացատրել Հայաստանին Իսկանդեր Մատա կարարելու մասին որոշումը, գրում է Կոմերսանտը, հավելելով, որ Ադրբեջանում չափազանց բացասական են արձագանքել Ղարաբաղյան հակամարտության ֆոնին Հայաստանին Իսկանդեր Մատա կարարելու Ռուսաստանի որոշմանը։ Ռուսաստանը Իսկանդերների մեկ մարտական հաշվարկ հապկում գործող համաձայնությունների շրջանակներում իր ռազմաքաղաքական դաշնակից Հայաստանին էր տրամադրել այս աշնանը։ Պաշտոնապես այս մասին չէր հայտարարվել, սակայն Երևանը սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնին նվիրված զորահանդեսին այդ Իսկանդերները հրապարակ էր հանել, ինչն առաջացրել էր Բաքվի զայրույթը, գրում է Կոմերսանտը։ Հոդվածի հեղինակը հիշեցնում է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունը, որը վերջինս արել էր ապրիլին Քարորիա պատերազմից հետո։ Ռուսաստանը միշտ ձգտել է պահպանել ուժերի բալանսը, եթե մի պահ պատկերացնենք, որ մենք կողմերին զենք չենք վաճառում, նրանք այդ զենքը կգնեն երրորդ երկրներից, և դրանից այդ զենքը պակաս մահաբեր չի լինի, ասել էր Ռուսաստանի վարչապետը։ Կոմերսանտը հիշեցնում է նաև, որ 2010-14 թվականներին Բաքուն Մոսկվայի հետ կնքել էր զենիթային S 300 PMU-2 հրթիռների, Top M2E հրթիրային համակարգերի, շուրջ 100 ուղաթիրների, 100 տանկերի, 100 զրահամեքենաների, Սմերջ և Տոս համակարգերի մասին պայմանագրեր։ Զինտեխնիկայի մատակարարումը Ադրբեջանին Ռուսաստանը շարունակել է նաև ընթացիկ տարում։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը Ռուսաստանից մինչ օրս շուրջ 5 միլիարդ դոլարի զենք է գնել։ Հիշեցնենք նաև, որ վերջին ամիսներին Ադրբեջանը սպառազինություն գնելու և համատեղ արտադրություն սկսելու մասին բանակցությունները վարում նաև Պակիստանի հետ, բացի այդ, 2 օր առաջ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի հետ հանդիպմանը, ինչպես հայտնում է Իսրայելի կառավարության պաշտոնական կայքը, Իլհամ Ալիևը Իսրայել-Ադրբեջանական բարեկամական հարաբերություններից խոսելիս ընդգծել էր, որ մինչ օրս Ադրբեջանը Իսրայելից 4.8 միլիարդ դոլարի զենք է գնել։ Նշենք նաև, որ Ադրբեջանը իսրայելական արտոնագրով անընդհատ թրչող սարքեր է արտադրում։ Ռուսաստանցի ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը վերջերս Ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ ապրիլյան Քարորիա պատերազմից հետո տարածաշրջանում սկսվել է պարազինությունների վասք։ Ադրբեջանին Իսկանդերի պես ճշգրիտ ու հեռահար հրթիռներ են պետք, Հայաստանին էլ Սմերջ, տանկեր, ուղաթիռներ ու անօթաչու սարքեր են անհրաժեշտ։
Ադրբեջանն այսօր ուզում է արագ ձեռք բերել Իսկանդերների նման հրթիռներ Պակիստանից, օրինակ։ Այսպիսի սպառազինության վասք, ընդ որում կողմերն աշխատում են հնարավորինս արագ նոր զենք ձեռք բերել, ակնհայտորեն օդում վարոդի հոտ է տարածված։
Стараются очень быстро это сделать, поскольку в воздухе явно пахнет плохо.
Азабабена Затутюн, Радио Каян.
Փոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր երրորդ քվեարկությամբ ընդունվեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հեղինակած այսպես կոչված 1000 դրամների մասին աղմկահարույց օրենքի նախագիծը։ Զոհված և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների համար նյութական օգնություն նախատեսվող օրենքը, չնայած բուռն քննադատություններին, ընդունվեց ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ։ Աշխատող քաղաքացիներից ամսական 1000 դրամ պարտադիր ներդրում պահանջող փաստաթղթին կողմ են քվեարկել անգամ իշխանությունների ամենակոշտն դիմախոսները։ Տաթևիկ Լազարյանը հաղորդում խորհրդարանից։
Խորհրդարանն այսօր երրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց 1000 դրամների օրինագիծը, որով նախատեսվում է աշխատող քաղաքացիներից պարտադիր կարգով ամենամիս 1000-ական դրամ գանձել վիրավոր զինծառայողներին և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին դրամական աջակցություն տրամադրելու նպատակով։
Կողմ 84-4-1 որոշումն ընդունվել է։
Դեմին ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը, Հակից Գագիկ Ջոհանգիրյանը, Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը, ձեռնպահ քվեարկեց Էդմոն Մարուկյանը։ Առաջին ընթերցմամբ էլ օրենսդիրները միաձայն ընդունեցին պաշտոնյաների ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրինագիծը։
Կողմ 89-1 ձեռնպահ-չունենք որոշումն ընդունվել է։ Կողմ 90։
Մինչև այս քվեարկությունները և քվեարկություններից հետո էլ ընդդիմադիր պատգամավոր Թևան Պողոսյանը նկատեց, որոշ բացակա պատգամավորների փոխարեն գրանցվել են, ապա նաև քվեարկել։
Մարդիկ կան, որոնք ստեղ չլինելով գրանցված են։
Սովորաբար քվեարկություններից հետո է պատկերը վերակառնում, ոչ թե քվեարկությունից առաջ։ Այդ իմաստով քվեարկություն։
Նա չկա։ Նայք կապույտավարում, երկրորդ շարքը վերևից, մեջտեղը կապույտավարում, ինչ նշանակում է գրանցվածը, բայց չկա։
Հանրապետական խմբակցությունից Առաքել Մովսիսյանը տեղից դիմեց Թևան Պողոսյանին, թե մեջբերում եմ, դու լավ գործ տվող կաշխատես։
Վերևից երկրորդ շարքի 4-րդ նստած մարդը չկա, բայց կանաչ լույս ավառում։ Հիմա եթե կարելի է արխային ուրախ եմ, եթե հանուն իմ ազգի ու ազնվության ու օրենքի կարելի է գործտվող համարվել, թող տենց էլ լինի։ Եթե կարելի է պատկերը հետ վերադարձնենք, հասկանանք եւ նորից քվեարկենք։
Այդ մի կողմը հանենք։
Զարուհի Փոստանջանը հիշեցրեց, այս տարի խորհրդարանը փոփոխություն է մտցրել ազգային ժողովի կանոնակարգում եւ սահմանել, որ ուրիշի փոխարեն քվեարկող պատգամավորները կարգազանց են եւ նրանց նկատմամբ նիստը վարողը պետք է կարգապահական միջոցներ կիրառի, զգուշացումից մինչեւ նիստերի ցերացում։
Խնդրում եմ ցույց տվեք, թե ինչպես է տեղի ունեցել քվեարկությունը։ Ես
քան կարգազանցների մասին մի խոսեք, որովհետեւ կարգազանցությունը բոլորիդ մոտ է եւ ոչ միայն քվեարկությունը։
Թևան Պողոսյանի մատնանշած եւ այսօր Թափուր կամավորական տեղում նստում է հանրապետական խմբակցությունից Հովանես Սովոյանը։ Նրա երկու հարևաններն են նույն խմբակցությունից Արկադի Համբարձումյանն ու Սուքիաս Ավետիսյանը, վերջինս նաև Էթիկայի հանձնաժողովի անդամ է։ Ուշագրավ է, որ հենց այսօր Էթիկայի հանձնաժողովում պետք է որոշում ընդունվեր այդ երկու պատգամավորների, Արկադի Համբարձումյանի եւ Սուքիաս Ավետիսյանի վերաբերյալ, այլ պատգամավորի փոխարեն հոկտեմբերին քվեարկելու կապակցությամբ։ Կրկնակվեարկությունը նկատել էր մեդիա եւ իրավունք հասարակական կազմակերպությունը եւ դիմել Էթիկայի հանձնաժողով։ Եզրափակիչ նիստը, սակայն, այսօր չկայացավ քվորում չլինելու պատճառով։ Դրան ներկային միայն հանձնաժողովի նախագահ Լյովա Խաչատրյանը եւ Թևան Պողոսյանը։ Հանձնաժողովի մյուս անդամները այդպես էլ չեկան։ Լովա Խաչատրյանն ասում է, հարցը քննել էին եւ պարզել, կարգազանցություն կար, սակայն ստիպված են գործը փակել առանց եզրակացության։
Եզրակացություն չկայացվեց քվորում չլինելու պատճառով։ Կար կարգազանցություն ու կարող եք նաեւ, բայց ամեն դեպքում որոշում չկայացվեց, որովհետեւ քվորում չեղավ, ժամկետները լրացել են արդեն։ Գործը համարվում է փակված։ Եթե կա դիմում, այն պետք է քննարկվի, պետք է տրվի պատասխան։ Եթե կանոնակարգը այնպիսին է, որ չի տալիս հնարավորություն վերջնական որոշում կայացնելու, նշանակում է, որ կանոնակարգն է թերի, պետք է անդրադառնալ նրա շտկմանը։
Թևան Պողոսյանը շեշտում է, այսօր մինչ քննարկվում էր հաջորդ խորհրդարանի կանոնակարգը, եւս մեկ անգամ խախտվեց գործողը, տեղի ունեցավ քվեարկություն ուրիշի փոխարեն։
Այսօրվա առավոտյան ամեն ինչն էլ պարզ էր։ Նույն մարդու համար քվեարկվում է մարդը բացակա լինելու պարագայում։ Էլ ինչի մասին կարող ենք խոսել, սկսած չգիտեմ 2016 թվականի փետրվարի 12-ի Սերժ Սարգսյանի ելույթից, որ ինչ վարքագծային փոփոխություններ պետքա տեղի ունենա, չգիտեմ, մեզ դաս տալու իմաստով ինքի հանդեպ հարգանքը, երբ որ հենց նույն այսօրվա մեջ մենք քննարկում ենք նոր երբ սպասվող 2017 թվականի ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, ու հենց ինքներս էլ այսօր խախտում ենք գործող կանոնակարգ օրենքը, ինչ վարկագծային փոփոխության մասին կարելի է խոսալ, ինչի մասին պետք է խոսալ։ Էլ չեմ ասում, թող հիմա ավելի շատ հենց նույն հանրապետական կուսակցությունը հասկանա, որ հենց իրենք իրենց վնասեցին, որովե մեկին վնաս չեն տվել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
13-րդ օրն է, Հայաստանը արտաքին աշխարհին կապող ցամաքային հիմնական ճանապարհը փակ է բեռնատար մեքենաների համար։ Եթե մինչև 3 մարդատար մեքենաները կարող էին օգտվել այդ ճանապարհից, ապա երեքվա ձյան տեղումներից հետո այն փակ է տրանսպորտային բոլոր տեսակի միջոցների համար։ Արդեն գրեթե 2 շաբաթ կայանած բեռնատարների վարորդները ազատության հայձրույցներում բարձրաձայնում են անմարդկային պայմանների մասին։ Նանեսակյանն է շարունակում։
Արդեն 13-րդ օրն է, Լարսի անցակետը փակ է բեռնատար մեքենաների համար։ Հարյուրավոր հայաստանցի վարորդներ եւ ուղեկիցներ քնում ու արթնանում են բեռնատարներում, ամենօր կրելով տնտեսական մեծ վնասներ։ Վրաստանից 3 վերադարձած տրանսպորտի նախարարի խոսքով, եղանակի բարելավման դեպքում միայն վրացական կողմը կարողանա մաքրել ու բացել ճանապարհը։
Սինոպտիկները ասում են, որ վաղվանից եղանակները կարող են փոխվել, եւ հուսանք, որ կփոխվի, եթե փոխվի։
Ո՞սը եղանակը։
Հիմնականը եղանակը։
Սպասում ենք եղանակը լավանա։
Այո։ Մի քիչ գոնե թուլանա ձեր, ես չեմ ասում ընդհանրապես կտրեմ։
Վահան Մարտիրոսյանի խոսքով, մոտավոր հաշվարկներով սահմանի ռուսական եւ վրացական կողմերում մոտ 700 հայկական մեքենա է արգելափակված։ Մինչդեռ գործարարների խոսքով մեքենաների թիվը շատ ավելի մեծ է։ Մարտիրոսյանը որոշ վարորդների հետ տեղում զրուցել է։
Անձամբ ես վարորդների հետ խոսել եմ, անձամբ ասել եմ, ինչի օգնության կարիք ունեք, ինչով ես կարող եմ օգնել, բոլորը միաձայն ասցին, որ բոլոր կազմակերպությունները ուղարկել են իրենց ներկայացուցիչ ցուցիչներին եւ բոլոր հարցերը լուծվում են։
Մինչդեռ ազատության հետ զրույցում եղանակային սաստիկ պայմաններում բեռնատար մեքենաներում օրեր անցկացնող վարորդներն այլ բան էին պատմում։ Վարելիքի, սննդի եւ անգամ խմելու ջրի հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Որոշ դեպքերում սննդի վայրերը հեռու են, գներն էլ չափազանց բարձր։ Մովսես Չոբանյանն օրինակ սահմանի ռուսական կողմում է սպասում Լարսի անցակետի բացմանը։ Բեռնատարում ալյուր է, մտահոգված են, որ խոնավությունից բեռնի վերջո շարքից դուրս կգա։
Շատ վատ էլի, ավտոյի մեջ են չմը, մեջև մինուս տասին այլի չէ, մեջև մինուս տաս, իշկանին է ազված, այս սաղ պլատն է աղելի, այսինք է, ոչ մի բան դաժզուկան էլ ապլատն է այդ կարստերի, նոնց Այդպիսի դեմերը
արել։ Ըստ վարորդի, Լարսի անցակետում արգելափակված գործարարների շրջանում կարծիք կա, որ վրացական կողմը բավարար ջանքեր չի գործադրում եւ սրտացավ չէ ճանապարհը շուտափույթ բացելու հարցում։
Պետք է զուգը քնքիր չառաջացնի էլ է դուրս։ Մի օր էլ քոյեքով հասկացան, բայց ոչ ցենց
Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղչյանը չի բացառում, որ վարորդներն իրավացի են, բայց ավելացնում է. Հայաստանի քաղաքացիների կողքին առաջին հերթին պետք է կանգնի սեփական իշխանությունը եւ քաղաքական կամք դրսեւորի Հայաստանը Վրաստանի միջոցով ԵԱՏՄ-ին կապող միակ ճանապարհի հարցը վերջապես լուծելու համար։
Մեր հայկական բատկան մարմինները չեն անում այն, ինչ որ պետք է անեն։ Եվ բարձի թողի վիճակում թողած ամեն մեկ վարորդին ինքը իր ուժերով, ինքը իր հնարավորությունների չափով գնա ինչ ուզում ես եղի, որտեղ ուզում ես կանգնի, որտեղ ուզում ես սպասի, սա չի կարելի այսպես անել։ Մեր քաղաքացու անդեպ այսքան անդարբեր լինել չի կարելի։
Մղչյանի խոսքով ամրանը փլուզվող, ձմրանը տեղումներից փակվող Լարսի անցակետի պատճառով Հայաստանի արտահանողները երբեմն կորցնում են միլիոնավոր դրամների պայմանագրեր ռուսական ընկերությունների հետ, բայց հատկապես մատոներին ընդառաջ ըստ նրա Հայաստանի կառավարության սեղանին ավելի հրատապ խնդիր չի կարող լինել, քան գերության մեջ մնացած վարորդներին օգնելը։
Այս նորդարվա դեկտեմբերյան ակնկալիքներով, որ մեր բոլոր արդատրողները մտածում են իրենց ապրանքները արդահանեն, կոնե մի փոքր սփոփանք լինի այս ճգնաժամի ժամանակ, եւ կարծում եմ պետք է արդագարգ իրավիճակը ստեղծվի, պետք է հանձնաժողովը ստեղծվի։ Ես չգիտեմ, եթե մենք դիվանագի դորեն չենք կարողանում այս հարցը լուծել, քաղաքականապես չենք կարողանում այս հարցը լուծել, ուրեմն ախպերավարի լուծենք այս հարցը վերջո, ինչ որ միցեմ մի արդյունքի հասնենք։
Բացի եղանակի բարելավմանը սպասելուց, ինչ է արել կամ պատրաստվում անել կառավարությունը բեր փոխադրողներին աջակցելու համար, մեր հարցին այսօր տրանսպորտի նախարարը հստակ չպատասխանեց, միայն նշելով, խնդրի լուծման ուղիներ են քննարկում։
Ցավոք սրտի դա է ճանապարհը, իհարկե մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ ստեղծվեն այլ ընտրանքային ճանապարհներ։
Դից կարելի է մի 100 հոգի մարդ անել, եթե բահերով մաքրեն այդ ճանապարհը, երևի կբացվի։ Ես չեմ հասկանում այս անդարբերությունը ինչի համար է այսպես։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամսյա դադարից հետո Շիրակ օդանավակայանն այսօր վերագործարկվեց ռուսական Pobeda ավիաընկերությունը իր առաջին թռիչքն իրականացրեց Գյումրիից Մոսկվա։ Low-cost ռուսական այս ընկերության տոմսերը դեպի ռուսական քաղաքներ հնարավոր կլինի ձեռք բերել $20-ից սկսած։ Pobeda-ի մրցակիցները սակայն պնդում են, որ ռուսական այս ընկերությունը նպատակ ունի սպանել տեղական փոխադրողին։ Սաթենի Կաղվանցյանն է պատմում Գյումրիից։
Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանը 9 ամսվա դադարից հետո այսօր ընդունեց ու ճանապարհեց ռուսական Pobeda բյուջետային ավիաընկերության Մոսկվա-Գյումրի-Մոսկվա չվերթի ուղևորներին։ Այսուհետ Pobeda-ն շաբաթական 3 անգամ չվերթներ կիրականացնի։ Առաջին չվերթով Գյումրի էր եկել նաև Pobeda ընկերության տնօրեն Անդրեյ Կոլմակովը։ Այս ավիաընկերության մուտքը հայկական շուկա առաջացրել էր տեղական Արմենիա ավիաընկերության դժգոհությունը գնային քաղաքականության առումով։ Արմենիայի ղեկավարները դժգոհել էին, որ դաշտում անարդար մրցակցություն կա, որի նպատակը տեղական փոխադրողին խաղից դուրս թողնելն է։ Pobeda-ն 999 ռուսական ռուբլով կամ 7500 դրամ արժողությամբ տոմսեր է վաճառել։ Անդրեյ Կոլմակովից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք հետագայում ավիատոմսերի գները չեն բարձրանա։
Цены будут разные, будут низкие цены, будут средние, будут высокие.
Գները կլինեն տարբեր, ցածր, միջին եւ բարձր։ Եթե նախապես եք գնում, ապա միշտ ցածր արժեքով ձեռք կբերեք։ Եթե վերջին պահին, վերջին տեղերը, ապա բնականաբար ավելի բարձր գին կունենա։ Այսօր արդեն մենք վաճառել ենք ավելի քան 10,000 տոմս 999 ռուբլով այս երթուղով եւ ավելացնելու ենք, քանի որ տեսնում ենք մեծ պահանջարկ կա։
Այն պահից, երբ Պոբեդան հայտարարեց, թե ինչ գնով է թռիչքներ իրականացնելու, որոշ փորձագետներ վարձ որակեցին այն, որ 999 ռուբլով հնարավոր է մշտապես տոմսեր ձեռք բերել։ Անդրեյ Կոլմակովը հակադարձում է.
Вы можете зайти на сайт посмотреть, они есть.
Մտեք մեր կայք եւ կտեսնեք, որ այդպիսի գներ կան։ Այդ գները կան, դրանք փաստ են։
Ուղևորներին արդյոք հաջողվել է ամենաէժան գնով տոմս ձեռք բերել։
7500 դրամ։
Կարողացել եք
գնել։ Այո, տղաս Մոսկվայից է գնել։
Մենք զարմացանք Մոսկվա, իմացանք զարմացան, որ Գյումրի Մոսկվա գնկովը դաժե ինքնատիր կա։
Չէ,
ժողովուրդ տեղյակ չէ։
Կարող եք գնել։
41,000 դրամ։ Գինս եք գնել։
Թանկ չէ կարող 1,000։
Դե թանկ է, ինչ ենք։
Գնայք քաղաքականությունը, բագաժի մոմենտը երագի ձերքից էլ կվերցնեն։
Թանկ է։
Այո։
Իսկ տոմսիկինը։
Տոմսիկինը 2700 ռուբլի։
Զվարթնոց օդանավակայանի փոխտնօրեն Անդրանիկ Շոխյանն ասում է, Գյումրիի օդանավակայանի վերագործարկումը կարող է տարածաշրջանային նշանակություն ունենալ։ Հիմա այլ ընկերությունների հետ բանակցություններ են տարվում Գյումրիի օդանավակայան ճյուղեր իրականացնելու համար։
Մենք համատեղ ABC Դարսյան հետ հիմա մի քանի ուղղության վրա աշխատում ենք, նաև եվրոպական, եւ կարծում եմ, որ չեմ ուզենա առաջ անգնեմ, բայց կարծեմ շուտով մենք նորություններ կայնանք ոչ միայն Եվրոպայի, այլ նաև ասիական կողմից։ Գաղափարը Գյումրիի օդանավականի որպես ալտերնատիվ օդանավական զարգացնելն է։
Իդեպ, այսօր հանրապետական նշանակության Գյումրի Վանաձոր ավտոմայրուղու դժվար անցանելիության պատճառով վանաձորցի 6 ուղևոր չհասցրեց թռիչքին։ Դժվարությամբ Գյումրի հասած ուղևորներին հնարավորություն չտրվեց օդանավ բարձրանալ։
Ճանապարհը փակա Երևանից
կանացել։ Գնացել
ենք հացի կով ենք եկել, փող ենք տվել, որ ճամփեն բացեն գանք, հասնենք 5 րոպե ուշացել ենք
աշխատարանին։
Զվարթնոց օդանավակայանը վերջերս տվյալներ էր հրապարակել Շիրակ օդանավակայանում իրականացրած ուղևորափոխադրումների մասին։ Պարզվեց, այն ամիսներին, երբ օդանավակայանի թռիչքներ չեն իրականացվել, ուղևորների հոսք է գրանցվել։ Զվարթնոցի փոխտնօրենից հետաքրքրվեցինք, թե դա ինչպես է հնարավոր։
Հավանաբար չարտերային չվերթներ են եղել։ Չարտերային, այսինքն ոչ կանոնավոր չվերթներ, ինչ որ ուղևորներ են տեղափոխել, չեմ կարող հստակ ասել, բայց մենք ունենք ստե զինվորական բազան ռուսական, որի ուղևորներ, որի զինծառայողներին այդ ժամկետային 6-ամիսոնեկ տեղափոխում են, հավանաբար հենց դա եք տեսել։
Իդեպ, նշենք, Պոբեդա ավիաընկերության Boeing 737 օդանավը միջոտ բարձրանալը ռուսական եկեղեցու քահանայի կողմից օրհնվեց։
Благодати Пресвятаго Духа.
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հերթական 5-7 օրը կառավարության նիստն ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով, նաիրիցները շարունակում են պայքարը երբեմնի քիմիական հսկայի վերագործարկման պահանջով, անգամ գործարանի սնանկացումից հետո։ Նաիրիտի աշխատակիցների հույսը չի մարում, սպասում են հնարավոր դրական զարգացումների, Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը պատասխանել է նաերիցիների բացնամակին։ Կառավարության առջև հավաքված գործարանի նախկին աշխատողները նշում են, որ իրենք դեռ անցած տարի դիմել էին Կարապետյանին հեցի դատական հայցը, որով վերջերս նաերիտը սնանք ճանաչվեց կասեցնելու համար։ Նամակից մեջբերումներ անելով նրանք ասում են, իր պատասխանում Սամվել Կարապետյանը շեշտել է այն փաստը, որ հեցը դատարան է դիմել դեռ 2015-ի ապրիլին, իսկ Տաշիր գրուպն այն գնել է ավելի ուշ։
Սամվել Կարապետյանը ասում է, որ գործողորեն զրուցում սնանկության հետագա գործընթացը կարող է զարգանալ տարբեր ուղություններով։ Ուղություններից մեկն օրինակ սնանկության գործով կառավարչի կողմից իրականացվող հնարավոր առողջացման ծրագիրն է։ Հնարավոր, բայց արդեն սնանկ են ճանաչել եւ հետո ինքը իրավասու չէ սա ասել։ Սա ինքը կարող է ուղղակի ենթադրել, բայց ինչ կլինի, նա չի կարող ասել։
Նամակի պատասխանից նախկին նաերիցիները չեն հուսալքվել նրանց պահանջն այսօր էլ երբեմնի քիմիական հսկան վերագործարկելն է։ Համակարգող խմբի անդամ Կարինե Շահվերդյանի խոսքով այդ գործում Տաշիր գրուպը որպես հեցի սեփականատեր չի միջամտելու, սա իր նամակում վստահեցրել է Կարապետյանը։
Վերջում Սամվել Կարապետյանը ասում է անկախ հետագա զարգացումներից համապատասխան մարմինների կողմից ընդունվող որոշումներից հավաստիացնում եմ, որ Տաշիր ընկերությունների խումբը որևէ կերպ չի խոչընդոտի նաիդ գործարանի հնարավոր առողջացմանը։
Նամակում տեղ գտած պատասխանը բավարար չհամարելով նախկին աշխատակիցներն առաջիկա օրերին կրկին դիմելու են Սամվել Կարապետյանին, բովանդակության մասին առայժմ չեն մանրամասնում։ Հիշեցնենք, որ գործադիրը Նաիրիտը վերագործարկել ցանկացող ներդրողների համար մրցույթ է հայտարարել մինչև հունվարի 20-ը։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի մամլոքարտուղար Վասակ Թարփոշյանը ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ դեռ ներկայացված հայտեր չկան։ Իսկ մինչև այդ նախկին աշխատակիցներին նոր դատական նիստեր են սպասվում, այս անգամ հայցվորնի են։ Պահանջում են անօրինական ճանաչել այն փաստաթուղթը, որի տակ ստորագրել են հրաժարվելով տույժ տուգանքներից աշխատավարձը ստանալու համար։ Պնդում են, թե իրենց խաբել են, խոսք տալով, որ գործարանը նորից կաշխատի։
Երևան Զաքարյանը դուրս եկավ, մեզ ասաց, խոստացա, որ մինչև հուլիսի 15-ը ձեր աշխատավարձը բոլորը կստանան։ Հետո անցնում են մեկ շաբաթ, մեզ պայմանագիր են բերում, որ պետք է ստորագրենք։ Եթե չստորագրենք, գումար չեք ստանա, ոչ աշխատավարձ, ոչ տոկոս։ Շանտաժի են տարկին ես, ժողովուրդը ստիպված գիտեին նայիրցինի վիճակը, ինչ վիճակի մեջ էին, տոկուսենի տակ ժողովուրդը պարտքողը աշտավար չէին ստանում ամիսներով, տարիներով, ստիպված ստորագրեցին պայմանագիրը, հիմա մենք պահանջում ենք մեր դուշտուգանքները։
Դիմում են դատարան, որ մեզ խաբել են, շանտաժի են ենթարկել, դիմում են դատարան, որպեսզի մեր դուշտուգանքները ստանան։
Ժողովուրդը անպայման պետք է դատարան դիմի, իրենց փողերը
ստանալու։ Հոգու գումարի մասին է խոսքը։
2200 հոգու գումարի մասին է խոսքը։
Առաջին դատական նիստը նշանակված է փետրվարի 1-ին։ Նաիրիցիններն ասում են, Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանը 25 հայցից առայժմ ընդունել է միայն 3-ը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին ոստիկանական գնդի գրավման օրերին բախումներից հետո կալանավորված Արարատ Խանդոյանի և Արման Արաքելյանի գործով դատական լսումները շարունակվում են։ Հիշեցնենք, դրանք մեղադրվում են 10-նյակ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Իրավապահների պնդմամբ Խանդոյանի և Արաքելյանի գործողությունների հետևանքով ավելի քան 4 տասնյակ ոստիկան է տուժել։ Մեղադրվող կողմը փորձում է հասնել դատավորի փոփոխությանը, պնդելով, որ մնացական Մարտիրոսյանը հայտնի է քաղաքական ակտիվիստների նկատմամբ իր կողմնակալ վերաբերմունքով։ Նաիրա Բուղադարյանն էր ներկա դատարանում։
Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը զինված խմբի կողմից գրավելու օրերին Խորենացի փողոցում բախումներից հետո կալանավորված Արարատ Խանդոյանն այսօր դատարանում չընդունեց մեղքը։
Մեղավոր ճանաչում եք, թե ոչ մինչև ակամները զինված ոստիկանների վրա մարդը դատարկելու ինչա անելու։ Հետ իմ անհիմն հելիրանքները, որ տարածում են, ինչա, ես դուրմ են սովորական բան եմ ասում, թե չորսակ ոստիկանական ամենի ձեռը դուբինկա։ Ես էլ անզնիմ, ես էլ դուբինկա եկել ինչ եմ անում։
Ծասնածրեր զինված խմբի անդամ միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ։ Մեղադրող դատախազը դատարանում ներկայացրեց նրա կատարած գործողությունները, որոնք նախաքննական մարմինը որակել է հանցագործություն։
Զանգվածային անկարգությունների ժամանակ դրա մասնակից Արայիկ Խանդոյանը բռնություն է գործադրել ձեռքերով և ոտքերով արվածել ասել։ Իրեն ծառայական պատասխանատվությունը կատարող իշխանության ներկայացուցիչ ամսացող ոստիկանության աշխատակիցների քաշքշել է փորձել ակնել ոստիկանության ծառայողի Այսպիսով Արարատ Խանդոյանի գործողություններով կատարել է հանրային վտանգավորը, որ նախատեսված է Հայաստանի ապրության գերական հրսկերուկի 25-27 մասով։
Այս գործով մյուս մեղադրյալը զանգվածային անկարգությունների մեջ մեղադրվող Արման Արաքելյանը ևս չընդունեց մեղքը։ Համաձայն քրեական գործի հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև բախման հետևանքով տուժել է 46 ոստիկան, նրանցից ոչ ոք այսօր դատարան չէր եկել։ Փոխարենը դատական նիստին մասնակցում էին նրանց ներկայացուցիչները։ Մեղադրող դատախազի ներկայացմամբ այդ օրը պետությանը պատճառվել է ավելի քան 9 միլիոն դրամի վնաս։ Նախաքննական մարմինը դատարան է ներկայացրել այդ օրվա տեսագրությունը, որտեղ ըստ մեղադրյալների չի երևում, որ իրենք հարվածում են ոստիկաններին։ Ադրիալների պաշտպան Արա Ղարագյոզյանն ազատությանը փոխանցեց, որ գործը դատարան ուղարկելուց հետո անգամ իրենց համար պարզ չէ, թե 46 ոստիկանից որ մեկին են հարվածել պաշտպանյալները։ Ղարագյոզյանը շինծուորակեց գործը եւ հայտարարեց, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը չի կարող այն օբյեկտիվ քննել։ Փաստաբանը պնդեց, որ դատավորը մի շարք քաղաքական գործեր, այդ թվում եւ մարտի 1-ի գործն է քննել եւ միշտ կատարել է իշխանության պատվերը։
Ինչպես բոլորը գիտեն, դուք հասարակության կողմից հայտնեք որպես քաղաքական պատվեր կատարող դատավոր, մասնավորապես մարտի 1, Շանթ Հարությունյան եւ ընկերներ, Գևոր Սաֆարյան եւ այլն։ Տվյալ դեպքում դուք չեք կարող հավասար մոդեցում ունենալ դատավարության մասնագետների նկատմամբ ներելով ստորել հանգամանքներից։ Նույն օրը ձեր կողմից մեջվեց նաեւ իմ կողմից երկրորդ միջնորդությունը Արարատ Խանտոյանի նկատմամբ որպես կալանավորման այլընտրանքային խափանման միջոց գրավիկ իրառումը, որով ձեր կողմից խախտվեց քրեական դատավարության օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի առաջին մասը։ Այն է, յուրաքանչյուր ոք ունի ազատության եւ անձնախելության իրավունք։
Ղարագյոզյանը ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց դատավորին։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, սակայն, այն մերժեց անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Արարատ Խանդոյանին եւ Արման Առաքելյանին սպառնում է մինչեւ 8 տարվա ազատազրկում։ Հաջորդ դատական իստը դեկտեմբերի 28-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի սիրական հակամարտության մասին Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջնորդությամբ Ալեպում հակամարտող կողմերի միջև կնքված հրադադարի համաձայնագիրը կարծեք թե պահպանվում է։ Միջազգային գործակալությունները հաղորդում են քաղաքում տիրող անսովոր լռության մասին։ Վերջին շաբաթներին արյունալի պատերազմի թատերաբեմ դարձած Ալեպում այժմ մարդասիրական որոշ ծրագրեր են իրականացվում։ Նախ քաղաքի արևելյան շրջաններից տարհանվում են զինված ընդդիմության ընտանիքները։
Ալեպում տարիներ շարունակված մարտերից հետո այսօր սկսվեց զինյալների ու նրանց ընտանիքների տարհանումը ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին շրջաններից։ Սիրիական պետական հեռուստաընկերության կադրերում երևում են երիտասարդ տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների տեղափոխող տասնյակ ավտոբուսներ ու շտապօգնության մեքենաներ։ Տեղում հազարավոր մարդիկ տարհանման կարիք ունեն, սակայն առաջին հերթին դուրս են բերվում վիրավորները, հիվանդներն ու երեխաները, հայտարարել է ՄԱԿ-ի Սիրիայում մարդասիրական հարցերով խորհրդական Յան Իգլան։ Հաղորդվում է, որ ավտոշարասյունը ուղևորվում է ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող Իդլիբ քաղաք։ Տարհանմանը հետևում են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ անօթաչու սարքերի օգնությամբ ուղիղ հեռարձակում է ապահովում։ Զինյալների եւ նրանց ընտանիքների տարհանումը հնարավոր դարձավ Ասադի վարչակազմին աջակցող ռուսների եւ ընդդիմությանը սատարող Թուրքիայի միջև շաբաթվա սկզբին ձեռք բերված համաձայնությունից հետո։ Ավելի վաղ շուրջ 2 շաբաթ Ասադի վարչակազմը ռուսների աջակցությամբ մեկը մյուսի ետևից դուրս էր մղում ընդդիմադիրներին Ալեպի թաղամասերից։ Այսօր արդեն Ալեպի 100-ից ավելի շրջաններն ամբողջությամբ ազատագրված են, հայտարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը հավելելով. առաջիկա օրերին այդ տարածքներում ռուսական կողմի աջակցությամբ կսկսվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման, դուժաց ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներ։ Մինչ Կրեմլն ու Ասադի վարչակազմը հայտարարում է հաղթանակի եւ ապագային վերաբերող ծրագրերի մասին, արևմուտքում չի մարում անհանգստությունը պաշարված շրջաններ մնացած մարդկանց ու նրանց սպառնացող վտանգների վերաբերյալ։ Չի կարելի կանանց, տղամարդկանց ու երեխաներին թողնել հրթիռակոծության վտանգի տակ, թողնել այն ուժերի հարևանությամբ, որոնք սպառնում են նրանց անվտանգության ու անմարդկային վերաբերմունք դրսևորում նրանց նկատմամբ։ Այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, կոչ անելով եվրոպացի գործընկերներին իրենց ձայնը բարձրացնել որքան հնարավոր է արագ։ Մենք պետք է անհապաղ դատապարտենք այն, ինչ կատարվում է Սիրիայում։ Նախագահ Ասադն ու նրա աջակիցները Ռուսաստանում, Իրանում պատասխանատվություն են կրում Ալեպի ողբերգության համար։ Եկել է պահը, երբ մեղավորները պետք է պատասխան տան իրենց արածների համար։ Տեղում մնացած հազարավոր մարդիկ այլևս ի վիճակի չեն դիմանալ ստեղծված սոսկալի պայմաններին։ Ֆրանսիայի առաջնորդը միաժամանակ խիստ քննադատել է Ռուսաստանին, պնդելով, թե Կրեմլը վստահելի գործընկեր չէ, քանի որ շարունակ դրժում է իր իսկ տված խոստումները։ Ի դեպ, Եվրամիության առաջնորդների այսօրվա հավաքին ներկա գտնվելու իրավունք էր տրվել նաև Ալեպի արևելյան շրջանների ղեկավարին։ Տեղում շուրջ 50,000 մարդ դեռ պատանդ է մնում, նրանք ձերաջակցության կարիք ունեն, դիմելով Եվրամիության ղեկավարներին հայտարարեց Բրիտա Հագի Հասանը։ Մենք Եվրամիությունից մեկ պահանջ ունենք. եղեք խիզախ ու ակտիվ քայլեր ձեռնարկեք խաղաղ բնակչությանը փրկելու համար։ Սա վերջին շանսն է, գնացեք դրան հանուն մարդկության, փրկեք խաղաղ բնակչությանը, պատժեք մարդասպաններին։ Միջազգային օրենքը սպանվեց Ալեպում, սպանվեց Սիրիայում, որովհետև ողջ աշխարհը լռության պարզագանքեց մարդ
մարդկության դեմ կատարված այս հանցագործությանը։
Երկրների ֆինանսական շուկաներում իրարանցում է վրացական լարին և ադրբեջանական մանաթը կտրուկ արժե զրկվել են, մասնավորապես Վրաստանի ազգային արժույթը փոխարժեքի նոր պատմական նվազագույն մակարդակ է գրանցել, Գևորգ Ստամբոլցյանը մանրամասնում։
Վրացական լարին և ադրբեջանական մանաթը շարունակում են պատմական հակառեկորդներ սահմանել ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց այսօր Թբիլիսիի փոխանակման կետերում 2 լար և 66 թետրի են վճարում։ Իսկ ադրբեջանի կենտրոնական բանկի կողմից մի քանի ժամ առաջ անցկացված արտարժութային աճուրդի ընթացքում մանաթի փոխարժեքը հասավ պատմական նվազագույն ցուցանիշի 1 մանաթ 75 կոպեկ ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց։ Փոխանակման կետերում, սակայն, դոլարի փոխարժեքն ավելի բարձր է ընթուպ մինչև 1 մանաթ 95 կոպեկ, բայց եթե Ադրբեջանում ազգային տարադրամի փոխարժեքի անկման թեմայով հրապարակային քննարկումներ գրեթե չեն ծավալվում, ապա Վրաստանում լարի փոխարժեքը կառավարության և ընդդիմության միջև ծավալված սուր բանավեճի հիմնական թեման է։ Գրքերը թեժացան հատկապես վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլի այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցրած հայտարարություններից հետո։
Քարտուլի լարի արիս գաուպասուրեբուլի դահախլուեբիտ 60-ի
Վրացական լարին 2012 թվականից ի վեր արժե զրկվել է շուրջ 60-65%-ով, դա իհարկե լավ չէ, սակայն հաշվի առնելով Վրաստանի տնտեսական զարգացման դինամիկան և նույնիսկ բնակչության սոցիալական կացությանը հակառակ, մեր երկիրը բավական լավ վիճակում է և մենք ի վիճակի ենք զարգացման կարևորագույն ծրագրերի մասին խոսել, նշում էր Կվիրիկաշվիլին։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, համոզված են լարի չդադարող արժե զրկման ֆոնին հնչեցվող նման հայտարարությունները վկայում են կառավարության անհամարժեքության մասին։ Ընդդիմադիրներին հատկապես դուր չի գալիս այն հանգամանքը, որ կառավարության անդամները պնդում են, թե լարի արժե զրկումը հիմնականում ոչ թե ներվրացական, այլ տարածաշրջանային միտումների արտացոլում է։ Վրացական իշխանությունները պարբերաբար հիշեցնում են նաև տնտեսապես անհամեմատ ավելի հզոր Ադրբեջանում ծավալված նույնատիպ պրոցեսների մասին։
Ռեգիոնული ֆակտորების մշուելի
է։ Տարածաշրջանային գործոններ վկայակոչելը սխալ է, ի վերջո Վրաստանը կառավարություն ունի և այդ կառավարությունը պարտավոր է վերջին զարգացումներին համարժեքորեն արձագանքել։ Մենք 3 տարի արդեն հուշում ենք կառավարությանը, թե ինչ է հարկավոր անել, սակայն գործադիր իշխանությունը զբաղված է տրամագծորեն հակառակ քայլեր իրականացնելով, նշում էր ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման անդամներից Զուրաբ Չիաբերաշվիլին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանում ծագած ֆինանսական ճգնաժամին, ապա տեղացի փորձագետները համոզված են, որ տնտեսական խորքային խնդիրներից բացի մանաթի արժե զրկմանը նպաստեցին նաև վերջին օրերի մի շարք այլ զարգացումները ևս։ Նախ աշխարհի ամենահեղինակավոր վարկանիշային գործակալություններից մեկը Fitch-ը հրապարակեց հետխորհրդային տարածքում գործող բանկերին նվիրված իր գնահատականը, նշելով, որ ի տարբերություն Վրաստանի և Հայաստանի բանկային համակարգերի, ադրբեջանական ֆինանսական շուկայում առաջիկա ամիսներին գերակշռելու են բացասական միտումները։ Երեկ էլ Միացյալ Նահանգների գլխավոր ֆինանսական կառույցը Դաշնային Պահուստային համակարգը բարձրացրեց բազային տոկոսադրույքը։ Դա ըստ բաքվեցի տնտեսագետ Նաթիկ Ջաֆարլիի չի կարող չազդել նաև այլ երկրների ֆինանսական համակարգերի վրա։
Ադրբեջան մանաթն է, Ադրբեջան դակի։
Կարծում եմ, որ ադրբեջանական մանաթի փոխարժեքը Միացյալ Նահանգներում կայացված այս որոշումից հետո կշարունակի անկում ապրել, մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշել է Ջաֆարլին։ Թուրանի հետ զրույցում էլ տնտեսագետ Վուգար Բայրամովն ասում է, Դաշնային Պահուստային համակարգի որոշումն ախուսափելիորեն ազդելու է մանաթի փոխարժեքի վրա։ Եթե կենտրոնական բանկն առաջիկա օրերին չկարողանա վերացնել շուկայում առկա հոգեբանական ճնշումն, ապա մանաթի արժե զրկումն ավելի սրընթաց բնույթ կստանա, նշում է տնտեսագետը հավելելով. Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը մանևրելու շատ սահմանափակ հնարավորություններ ունի։ Ադրբեջանում նկատվող դոլարի բակասուրդի ֆոնին ճնշումը մանաթի նկատմամբ ուժեղանում է և տարեվերջը կենտրոնական բանկի համար բավականին ծանր է լինելու։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրա թերթը գրում է. Համախմբում կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանը նախորդային ըստեյության հաստատել է, որ հնարավոր է դաշինք ժառանգության հետ ներառյալ նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Եթե Վարդան Օսկանյանը հաստատում է նման քննարկումների արկայությունը, ապա պետք է ենթադրել, որ դրանք բավական հասունացած են համաձայնության վերածվելու համար։ Եթե ձևավորվի նման եռյակ դաշինք, ապա կասկածից վերև, որ այդ դաշինքը հանդիսանալու է մի քանի օր առաջ հայտարարված մեկ այլ եռյակ դաշինքի՝ Հանրապետություն, Լուսավոր Հայաստան և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների միավորման առաջին մրցակիցը։ Ընդ որում, անկախ այն բանից, նրանք միմյանց ուղիղ կթիրախավորեն, թե ոչ, Այս առումով հատկանշական է, որ հնարավոր դաշինքի մասին Վարդան Օսկանյանը ազդարարում է Հանրապետություն, ԼՀ և ԿՊ Եռյակի դաշինքի մասին հուշագրի ստորագրումից և հրապարակումից հետո, նկատում է ժամանակ թերթը։ Ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ կառավարության ներկայացրած ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրինագիծն ընդունվելու դեպքում հետադարձ ուժ չի ունենալու, 168 ժամը գրում է։ Օրենքն ուժի մեջ է մտնելու 2017 թվականի հունիսի 1-ից և հետադարձ ուժ չի ունենալու։ Վերջ, մնացածը հեքիաթներ են։ Այս օրենքով իշխանությունն ընդամենը լեգիտիմացնում է անցած 25 տարիներին ապօրինի ճանապարհով հարստացած բոլոր պաշտոնյաներին, ավելին, կես տարուց ավելի ժամանակ է հատկացնում այն բոլոր պաշտոնյաներին, ովքեր դեռ չեն հասցրել ուզածի չափ հարստանալ, առավելևս որ արչևում ընտրություններ են, և բոլոր այդ պաշտոնյաները հարազատ կուսակցությանը լավ ծառայելու դեպքում մինչև հունիս կարող են լրացնել իրենց կարողությունները ապօրինի ճանապարհով, այն միակ ճանապարհով, որով Հայաստանում հնարավոր է լինել պաշտոնյա և հարստանալ։ Ընդ որում, իշխանությունն այնպիսի հռետորաբանությամբ է խոսում այս երևույթ մասին, որ ցանկացած հակադարձում օրենքի հետադարձ ուժ ունենալու մեխանիզմների մասին կամ անցյալին անդրադառնալու որևէ առաջարկ ներկայացվում է որպես պոպուլիզմ կամ կուլակաթափության դրսևորում, մինչդեռ մինչ օրս հարստացած ու գերհարստացած բոլոր պաշտոնյանները իրենց կարողությունները կուտակել են ապօրինի ճանապարհով, ինչի վկայությունն են այդ պաշտոնյանների հայտարարագրերը շվայտ կյանքն ու բարքերը, գրում է 168 ժամ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հաճախ լսում եմ, որ մեր ներքին և արտաքին խնդիրները պայմանավորված են կողմնորոշմամբ, ԵՏՄ-ից դուրս գանք և մտնենք Եվրամիություն, հապ կթարգենք միանանք ՆԱՏՕ-ին և ամեն ինչ լավ կլինի։ Նախ այդ արևմտյան կառույցներում մեզ ոչ ոք չի սպասում, երկրորդ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի անկանխատեսելիությունը, պետք է պատրաստ լինել այդ երկրի հերթական կոլապսին և հետևաբար մտքում այլ ընտրանքներ ունենալ։ Բայց այսքանով հանդերձ պարզունակ երկատվածությունը, որը հիմնված է ճիշտ կամ սխալ կողմնորոշման վրա, առնվազն միամիտ մոտեցում է, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Դրա համար ինձ թվում է, որ խնդիրը ոչ թե կողմնորոշումն է, այլ արժեքները, և եթե ուզում եք իմանալ, հավակնությունները։ Եվրոպացի լինելը իմ ընկալմամբ կապ չունի ԵՄ-ի կամ ՆԱՏՕ-ի, առավելևս իհարկե ԵՏՄ-ի և ՀԱՊԿ-ի հետ։ Ես ցանկանում եմ, որ Հայաստանում լինեն անկախ դատարաններ, իշխանությունների տարանջատում, խոսքի և հավաքների ազատություն։
Մանավարտի մեր մշակութային անդրադարձ Էրեբունի թանգարան ու պետական Էրմիտաժ ժամագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել մանրամասները, Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Ճարտարապետ Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի թղթակից անդամ հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային կազմակերպության Իկոմոսի հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Գագիկ Գյուրջյանն արդեն քան տարի է Էրեբունի պետական պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի տնօրենն է։ Թանգարանի տարածքում տարիների ընթացքում ոչ միայն ակտիվ հնագիտական աշխատանքներ են կատարվում, այլև ժամանակակից ժամանակ ուշագրավ ցուցահանդեսներ են բացվում։ Հենց վերջին ցուցահանդեսը նվիրված էր Բորիս Պյատրովսկու հիշատակին։ Եվ ինչպես ներկայացնում է Գագի Գյուրջյանը,
եւ այնտեղ ուրեմն սխրանալոգիա ներկայացրված է ամբողջ ուրեմն պատմությունը, սկսած Նիկողայոս Մարրից, Օրբելուց մինչև Էրմիտաժում, պետական Էրմիտաժում ներ, եւ մենք այնտեղ բազմաթիվ հաստատքներ ունենք։ Եվ հետարքիրա, որ երբեք չի եղել մի դեպք, որտեղ մենք պահանջենք և խնդրենք այդ փաստաթղթերը, իրանք սիրահոժար մեզ չտրամադրեն։ Եվ Էրմիտաժը պետական, և ուրեմն Մոսկվայի Պուշկինի թանգարանը, որտեղից ևս մենք բազմաթիվ նյութեր ունենք, որ հիմա մեզ մոտ չի պահպանվել, որ դրանք ընդեղ են եղել։ Մեզ մոտ չի պահպանվել այդ նյութերը, ցավոք սրտի։ Կարող են չոր մեկի անձնական արխիվում, չգիտեմ որտեղ է, բայց ցավոք սրտի ես բազմաթիվ նյութեր ուրեմն խնդրեցի Պուշկինի թանգարանին, և նրանց պատասխանը հետևյալն էր. Խնդրում եմ, մենք այնքան շատ ա նյութերը, որ խնդրում եմ գործուղել մեկին, որը կգա և ուրեմն կընտրի ինչա ձեզ առաջեշտ է, Խոճաշը և հնագետներ Խոճաշը և Լոսևան, հրաշալի գիրք են գրել Էրեբունի ռուսերեն լեզվով, և հենց այդ գիրքը մեզ ուրեմն հուշեց անդրադառնալ այնտեղ, և պաստորեն մենք ուրեմն բավական հարստացրեցինք մեր արխիվը այ այնտեղից վերված նյութերը։
Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանը այսուհետ վերսկսելու է ակտիվ համագործակցությունը Էրմիտաժի մասնագետների հետ։ Ժամանակին դեռ խորհրդային տարիներին Էրմիտաժի նախկին տնօրեն Բորիս Պյատրովսկին հայ մասնագետների հետ մեծականակ պեղումներ է իրականացրել, բայց ահա անկախության տարիներին այդ կապերն այդքան էլ աշխույժ չէին։
Այդքան ակտիվ չի եղել հետ խորհրդային տարիներին մեր կապերը, որտեղ ոնց որ ամբողջ մեր մնացած բոլոր բնագավառները մշակութային կապերը կոնկրետ Էրմիտաժի հետ այդքան ակտիվ չէին։ Մենք ճիշտ ասած այդ ակտիվությունը ավելի շատ վերջին մի 5-6 տարվա մեջ ավելի եղավ։
Օրերս, սակայն, Էրմիտաժի ղեկավարությունը ոչ միայն Հայաստանի մշակույթի նախարարության հետ համագործակցության համաձայնագիր ստորագրեց, այլև Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի հետ է ստորագրել համագործակցության համաձայնագիր Էրմիտաժի ներկայիս տնօրեն Միխայել Պիատրովսկու Էրեբունի այցելության ժամանակ։
Ստորագրել ենք մի փաստաթուղթ Էրեբունի և Կարմիր Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի, որի համակարգում գտնվում է նաև Կարմիր Բլուրը, համագործակցության մի փաստաթուղթ, ըստ որի, ուրեմն Միխայել Պիատրովսկին առաջարկեց համատեղ ստեղծել մի կատալոգ, ամբողջական կատալոգ Կարմիր Բլուրից հայտնաբերած արտիֆակտերի։ Գաղտնիք չի, որ դրանք գտնվում են տարբեր թանգարաններում։ Հետևաբար այդ բոլորի, այսպես մի ամբողջական ներկայացումը մի կատալոգի մեջ գտնի բավական լուրջ փաստաթուղթ, լուրջ մի հավաքածու, որը ամբողջական կներկայացնի Կարմիր Բլուրը։
Իհարկե, Էրեբունին համագործակցում է նաև այլ երկրների հնագետների և հնագիտական արշավախմբերի հետ։ Այդ համագործակցությունը հնարավոր է դարձել անկախության տարիներին։
Դրան պատրաստ են մասնակցել նաև ֆրանսիական արշավախմբը, որը որ մեզ մոտ պեղումներ իրականացնում, և այդ թվում նաև Պերսեպոլիս թանգարանը Իրանի, և նաև Պարսի հնագետները, որոնք մեծ ցանկություն ունեն համատեղ միջազգային արշավախմբի արշավախմբում մասնակցել մեր
տեղերը։ Ձեր կարծիքով դեռ շատ բան կա պեղելու Կարմիր Բլուրը։
Այսպես ասեմ, Կարմիր Բլուրը զբաղեցնում է 40 հեկտար տարածք։ Այդ 40 հեկտարից պեղված է ընդամենը 3.5-4 հեկտար, ու մոտավորապես 10% է, կարելի ասել։ Հիմա ևս պեղվեց մի 5 հեկտար այդ ճանապարհի կապակցությամբ, ասենք լավ, դա մոտավորապես 80% դեռ պեղումների հնարավորություն կա այնտեղ։
Գայանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոյեթերի համար նախատեսել ենք այսքան, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը հեռուստաեթերում, քիչ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի թողարկումը։ Միացեք և դիտեք, իսկ ստուդիայում աշխատես Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։